Tarixning o'chmas kunlari.
Mehribon va rahmli Alloh nomi bilan. Assalomu alaykum aziz va hurmatli tinglovchilar. Men Vafonazariy tarixning o'chmas kunlari eshitirishining bugungi soni bilan sizning xizmatingizdaman. Bugun yakshanba, Hijriy shamsi 1397-yil Murdod oyining 21-si. Hijriy qamari 1439-yil Zilqa'da oyining 29-si va milodiy hisob bilan 2018-yil avgust oyining 12-kunidir. Bundan 1219 yil muqaddam Hijriy qamari 220-yil Zilqa'da oyining oxirgi kunida Hazrat Imom Muhammad Taqi alayhissalom ulug' payg'ambarimiz Hazrat Muhammad Mustafa sallallohu alayhi va olihi va sallamning buzurg'or nabiralari shahid bo'ldilar. Ul Hazrat ortiq saxovatmandliklari bilan shohrat qozonib Javod taqallusiga ega edilar. Imom Javod alayhissalom Hijriy qamari 1905-yil Ramazon oyida tug'ilib, otalari Imom Rizo alayhissalomning shahodatidan so'ng imomat va musulmonlar rahbarligini zimmalariga oldilar. Imom Javod alayhissalom hayot va imomatlari islomiy madaniyatning rivojlangan asriga aylanib, g'arb falsafa maktablari jumladan Yunon va Rumning islom jahoniga singib ketgan davr edi. Ushbu faoliyatlar Imom Javod alayhissalomni Abbosiy surolasi zolim hokimlar ko'zidan chetda qolmay, ul zotni xatarli holatda qoldirardi. Shu bois vaqt hokimlari tomonidan 25 yoshli Imom Javod alayhissalom shahodatga yetdilar. Bu kun Hazrat Muhammad Taqi alayhissalomning shahodatlariga to'g'ri kelgani bois bu qayg'uli sanani barchalaringizga tasalliyat izhor etgan holda ul hazratning pand nasihatlaridan misol keltiramiz. Ogohlantirmasdan amal qilgan shaxs isloh qilish o'rniga fasod va yovuzlikni keltiradi. Bundan 69 yil ilgari milodiy 1949-yil avgust oyining 12-sida Birlashgan Millatlar Tashkilotining Jeneva qarorgohida urush asirlari va yaradorlari bilan munosabat qilish konvensiyasi tasdiqlandi. Bu konvensiya 2-chi jahon urushi davomida asoratga tushgan mahbuslar va yaradorlarga nisbatan sodir etilgan jinoyatlar va noinsoniy xatti-harakatlar oqibatida tayyorlandi. Jeneva konvensiyasida urush asirlari va yaradorlari bilan insoniy munosabat qilish uchun turli qonunlar tayinlandi. Jumladan, mamlakatlar bunday shaxslarni qiynoqqa solish va ularni o'ldirish haqqiga ega emas va yaradorlar esa davolanishlari lozim. Shuningdek, mahbuslar o'z qavm qarindoshlari bilan mukotiba qilish va yashashning minimal imkoniyatlariga ega bo'lishlari kerak. Urush asirlari va yaradorlarining huquqlariga rioyat etish uchun kafolat berishga qo'shimcha dushman davlatlar tez vaqt ichida urush asirlarining nomlarini xalqaro Qizil Xoch tashkilotiga berish va ushbu tashkilot namoyandalarining mazkur odamlar bilan muloqot qilishlari uchun imkoniyat berishga vazifador edilar. Bunga qaramay, ko'p mamlakatlar urush asirlari haqida chiqarilgan qonunlarga rioyat etishmaydi. Bundan 49 yil muqaddam milodiy 1969-yil avgust oyining 12-sida Amerika tomonidan Echo 1 nomli dunyoning birinchi telekommunikatsiya bo'yicha sun'iy yo'ldosh oyga jo'natildi va Amerikaning o'sha vaqtdagi prezidentining tayyomini yubordi. Bu esa bashar ahli tomonidan sun'iy yo'ldoshdan foydalanib yuborilgan birinchi payom edi. Echo 1 va keyinchalik Echo 2 sun'iy yo'ldoshdan foydalanib, rasm, tovush va musiqani uzoq masofalarga jo'natish haqidagi nazariyani isbotladi. Bundan 19 yil oldin milodiy 1999 yil avgust oyining 12-sida Birlashgan Millatlar Tashkiloti bugungi kunda yoshlarning keng ahamiyatga ega bo'lishlarini eslatish uchun 12 avgust oyini xalqaro yoshlar kuni deb nom qo'ydi. Jamiyatning ushbu harakatchan va faol kuchi har bir jamiyatning rivojlanishi va taraqqiyoti hisoblanadi. Shuning uchun davlatlar yoshlarga maxsus ahamiyat qaratishlari lozim. Bugungi kunda yoshlar giyovand moddalariga chalinish, internet, elektron, digital o'yinlari va hamda axloqiy fasodlikka giriftor bo'lish uchun keng tabliğot olib borishlar kabi xatarlarga yuzma-yuz bo'lishgan. Bu keng tadillar yoshlarning ta'lim olish, turmush qurish va ish bilan shug'ullanishlari va natijada jamiyat tomonidan ularning kelajakni yaratuvchi va faol kuchlaridan foydalanishini xatarga yuzma-yuz etgan. Azlar, tarixning uchmas kunlari unvonli haftalik eshitirishning yangi soni shu yerda o'z niyosiga yetdi. Men esa sizlar bilan xayrlashaman. Salomat bo'ling.